Nacrt programa energetske efikasnosti opštine Knjaževac 2022-2024. usvojen je na sednici opštinskog veća opštine Knjaževac i isti se dostavlja na javni uvid. Javna rasprava se zakazuje za 14. oktobar u 12 sati u sali opštinskog veća u zgradi opštine Knjaževac. Stoga se pozivaju svi zainteresovani građani da daju predloge i sugestije na utvrđen nacrt i to na elektronsku adresu soknjaževac@mts.rs ili u pisanom obliku na pisarnici opštine Knjaževac do 13. oktobra i uzmu učešće u javnoj raspravi. Nacrt se može pregledati na zvaničnoj web stranici opštine Knjaževac. U opštini Knjaževac povodom obeležavanja Dečje nedelje od 3. do 9. oktobra se organizuje veliki broj raznolikih aktivnosti u predškolskoj ustanovi Bajka kao i u osnovnim školama.